Tak. Tak jak říkal správně Cyril, tak my jsme si vypravili o dvou ajonech, neboli o dvou věcích světa. Řekli jsme si, že Pavel ty dva věky světa rozděluje. Jedna, že to je takové židovské dělení těch dějin, ale pro Židy ten druhý svět, věk světa ještě nenašel, ale pro Pavla ten druhý věk světa začal Ježíšovým vzkříšením. Takže to byl vzkříšen, muselo starého Pavla znepříčetňovat, protože Pavel byl Žid a pro něho prostě vzkříšení někoho bylo naprosto nemožné, protože vzkříšení pro Židy znamenalo až v tom druhém věku světa. Jo. Nakonec Pavel se sám přesvědčí, že Ježíš byl vzkříšen při té události u Damašku. Tak on, aby vyložil tu svoji zkušenost, tak používá to židovské dělení na ty dva ajony, tedy na dva věky světa. Tento věk má být podle židosti ukončen Božím zásahem. Oba ty věky stojí ostře proti sobě a vyjadřuje to taková typ literatury, kterému říkáme apokalyptika. Za touto koncepcí o dvou věcích světa stojí pesimistický pohled na dějiny. Zřejmě Židé ho jaksi nabili v babylonském zajetí, protože to je takové jakoby perské vidění světa v těch dvou principech. To tam dřív nebylo v tom jejich, prostě v jejich myšlení. Že tento věk nemá žádnou šanci, protože oni žijou pořád v jakémsi područí nějakých velmocí, takže vlastně oni nedávají žádnou šanci tady tomuto věku. Veškeré naděje upínají věku příštímu, který se bude dít s příchodem Mesiáše. Pak jsme si říkali o některých Pavlových textech, kde se o těchto dvou ajonech vypovídá. Takže Pavel zcela neuznává to dělení na dva věky, protože tento věk již není tím, co býval, protože vstoupila do něj Boží moc života, a tento věk je radikálně jiný. A ten nový věk ještě nepřišel zcela, ale ten starý věk ještě není ukončen. Že z toho plyne takový to bláznoství tohoto věku a moudrost Boží, která už je vlastně moudrostí toho nového věku. A do starého věku se vlomil věk nový, dal mu nový obsah. Moc vládců tohoto věku je omezená, protože ztrácejí vliv tam, kde lidé žijí ze sil ducha, tak to jsme třeba mohli vidět u nás za komunismu. Takže my žijeme v jakémsi mezidobí, kdy nový věk byl zahájen, ale dokonale zatím neuskutečněn, ale ta naše přítomnost je určována budoucností. Jako si pamatuju, že jsem to znázorňoval, když jsem byl v depresi, tak jsem si říkal, že vlastně jednou to musí skončit, protože Kristus stál z mrtvých. Takže vlastně to vzkříšení, to vždycky vrhá naději do toho, co prožívám. No, tak to byl asi poslední obrázek. A potom jsme dělali takovou exegezi toho slova o kříži a tam jsme si říkali, jak to dobře tady Cyril pojmenoval, že vlastně slovo o kříži, jak jste vám říkal, že je taková metoda, jak vlastně žít v tomto věku, v tom, co je v něm těžké, jak si ve světle toho nového věku. No. Tak a teďka dneska se budeme zabývat, pokročíme kousek dál. Teďka to budeme rozpitvávat ještě víc. Jo? Vlastně to byl starý a nový Adam, tady tato přednáška. Tak to mám tady na několika papírech. V podstatě, co si řekneme? Řekneme si, že Pavel se snaží, jak si ve své židovské kultuře, protože je Žid, tak se snaží najít jakýsi takový model, jakým způsobem tu novou situaci, ve které žije, vysvětlit. A nachází takový obraz Adama. Ten, uvidíme, že ten starý Adam, že to je vlastně celé lidstvo až po Krista, trochu to více rozvídeme, proti kterému staví Krista jako nového Adama. Starý Adam původce hříchu a smrti, zatímco Kristus jakožto nový Adam je původcem života. Ukážeme si, jakým způsobem vlastně Kristus se stává tím novým věkem pro Pavla. Ukážeme si jeho poměr k oxátonu a ljubomír ke smrti. Jo? Tak a nakonec si položíme otázku, protože já vám tady řeknu docela šokující věci, jestli toto všechno Bůh potřeboval. Nebo jen... Přišel náš jenda. Takže jsme se, jak si rozlešli minule tím, že Pavel ty, to židovské rozdělení na dva aiony, na dva věky přijímá, ale že to plně neuznává, jak si neuznává takový ten radikální přechod mezi těmito dvěma aiony. A ten nový aion se projevuje ve starém díky Ježíšovu vzkříšení, takže žijeme v jakémsi mezidobí. Tak to je takové zhrnutí toho, co jsme si říkali minule. A teďka půjdeme dál. Jak Pavel může vyvozovat tak dalekosáhlé důsledky jaksi z jedné jediné události, a to je to Ježíšovo vzkříšení. Takže Pavel jaksi nachází takovou silnou oporu pro tuto svou konstrukci v židovské biblické tradici, protože tam existuje jeden člověk, který určil osud lidí podle Pavla. Člověk Adam. Že podle Pavla celé lidstvo je adamovské. Z Adama pocházející, na Adamovi závislé, jim určeno, s ním srostlé, v jistém smyslu s ním identické. Pavel dokonce by mohl říct, že každý je Adam a Adam je v každém z nás. Pavel to ukazuje na různých textech, jak prostě člověk se není schopný vymotat prostě z toho, co je, z toho svého, z té své hříšné podstaty jakési. Jo? Třeba v Římanům 7 řekne, jak úbohý jsem to člověk, kdo mě vysvobodí tady z toho stavu. V Kristu Ježíši všechno je možné. Takže starý Adam, takový symbol toho, co jsme. A co kdyby přišel nový Adam, který by měl stejně rozhodující význam pro všechny další generace, jako jaksi radikální protiklad toho starého Adama. Co kdyby přišel někdo, že pokud ten první způsobil, že lidským údělem je smrt každého z nás a že celý svět stojí ve znamení smrti, kdyby přišel nový Adam a lidstvo zkřísil k životu a postavil celý jaksi svět pod znamení života. Takže Pavel přijímá tady tento model, adamovský model, a v něm má takový základ pro svoje nové vidění světa. Takže Kristus, nový Adam versus starý Adam. Toto všechno, co vám říkám, tak se dočtete. Vy jste se dočetli v listě Římanů, jo, tady toto je jenom v listě Římanů, takový Pavlův jaksi nejdůležitější naukový list. Takže Pavel činí vzkříšeného Krista počátkem věku nového a starého Adama počátkem věku starého. Oba staví do protikladu a srovnává je pouze v jednom ohledu. Co který z těch dvou udělal pro lidi. To je, co který z těch dvou udělal pro spásu lidí. Takže podíváme se na to, co udělal ten starý Adam. Tak pro Pavla je ten starý Adam původcem hříchu a smrti. Ale budeme se bavit o hříchu a smrti trošičku jinak, než jsme zvyklí. Jo? Ten první Adam, že jo, my jsme zvyklí vidět v tom prvním Adamovi jaksi takovým původce života, jestliže všichni pocházejí z Adama, tak jak to říká Bible, že jo, to říká Bible, že prostě od Adama pocházejí prostě všichni lidé. Když bych měl udělat takovou odbočku mimo pavlovskou, tak si myslím, že není nutné úplně až tak tomu věřit, protože Bible chce říct, že člověk pochází od Boha, ale možná, že když prostě jsou někteří evolucionisté, někteří kreacionisté, takže třeba oba dva mohou mít ty proudy pravdu. Jo? A to teďka není důležité. Takže Adam ale Pavel nedělá z Adama původce života, ale naopak dělá z něho původce smrti. A proč? Protože říká, že jeho neposlušností, jeho hříchem tedy, přišla na svět smrt. Adamův hřích je jakoby brána, do které prostě Pavel Adam pustil smrt, kde dříve smrt nebyla, tak prostě on ji tam pustil. Protože Pavel vidí smrt jako takovou mocnost, jako takovou velmoc, jako až jakoby osobu, jo? Jakoby prostě jako mocnost, která prostě přichází a každého člověka má v moci a každého skolí. Takovou jakousi sílu, jako něco až jakoby personifikované. Hospodin řekl Adamovi, v den, kdybys ze stromu pojedl, propadneš smrti. Adam pojedl, tak se stalo, podle Pavla, vešla do toho Božího stvoření smrt. A jelikož Adam neuposlechl vlastně ten první hřích, takže vlastně to branou, kterou vešla smrt, je hřích. Jo? Takže vlastně Pavel vidí tyto dvě věci, tedy hřích a smrt, jako jakési vládce, které vládnou nad člověkem. Jakési supermocnosti, které by jakoby sami rozhodovali a jednali jako lidská individua, jak jsem říkal. Nikdo nemůže uniknout ani hříchu, ani smrti. Všichni jakoby v úzovkách musí řešit jako synové a dcery Adamovi a všichni musí zemřít jako synové a dcery Adamovi. To je docela takový ponorý obraz o lidstvu, že jo? Tak to vidí Pavel lidstvo před příchodem Krista. Abychom viděli prostě, co to pro Pavla znamená, ten příchod Krista, jo? To, že člověk dělá zlo, že hřeší, taková ta nutnost hřešení, není myšlena jako nějaká vnitřní nebo vnějším tlakem navozená nutnost, jo? Ale to je prostě osud člověka. Je to druh osudového společenství, ze kterého nikdo nemůže uniknout. Jako nejde uniknout to, že náležíme do určité rodiny, se prostě nezbavíme toho, že patříme, že jsem herián, prostě můj tatínek byl herián, jeho tatínek byl herián. Prostě se nezbavím toho, že jsem herián. Tak stejně tak se nezbavím toho, že to společenství s Adamem, podle Pavla. To je prostě předem dané. Takže tak to vidí Pavel člověka před příchodem Ježíšovým. No, když to ještě rozpitváme trochu dál, tak že jo, jak naše skutečnost, tak i písmo potvrzuje, že každý z nás skutečně hřeší, a přečtu vám citát z Římanů 3:23. Není totiž rozdílu. Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Říká Pavel, jo? Co to znamená, že člověk je daleko od Boží slávy? Že ztratil podobnost Bohu, kterou měl Adam. Pavel říká v Římanům 5:12, skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích, jako brano, a skrze hřích smrt, a tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili. Tedy všichni musí zemřít, všichni jsou hříšníci. Tak je tak asi kladba, jo, která spočívá na všech lidech, kdy všichni jsou jakási kolektivní osoba uzavření v tomto jednom Adamovi. Tam je taky hraje roli, a právě to je takový židovský pojem kolektivní osoba, jo, protože kdy prostě jeden člověk nese v sobě celý národ. Ono už je to v tom pojmenování, když si třeba vezmeme, že Jákob, že byl přejmenován na Izrael, a Izrael, vlastně postava toho Jákoba nebo Izraele, tak personifikuje celý ten izraelský národ. Jo? Jákob, Hospodin vyvedl Izrael z Egypta, třeba potom se řekne. Takže Adamův, zopakuju ještě, Adamův čin a úděl jsou činem a údělem všech lidí až do Krista. Adam je pokládán za jakousi super osobnost, která v sobě celé lidstvo uzavírá jako masu zla. No a teďka ale my si můžeme říct, že jo, co Abraham? Abraham, Pavel přece vidí Abrahama v listě Galaťanům jako prototyp člověka, který Hospodinu uvěřil a jakožto pravotce toho všech těch, kteří potom Hospodinu uvěří. Že Pavel uvažuje v kategoriích reprezentativních postav, jo? Kolektivních postav. V Adamovi jsou všichni jako hříšníci uzavření všichni lidé, ale Abraham reprezentuje nové lidství, pravý Izrael, jak jej Bůh vlastně zamýšlel, to znamená lid mající svůj základ ve víře a nikoli v zákonu. Že jo, i Abraham musí zemřít. Ale Pavlovi nejde o to, jak si vyrovnávat mezi těmito dvěma postavama rozpory. Oni jsou pro něho symboly, ty dvě postavy. Jo? Tak, takže to je starý Adam. Jo? Takže doposud jsme hovořili o starém Adamovi a teďka se podíváme, co Pavel staví proti tomuto starému Adamovi. Staví Krista jakožto nového Adama. Tady tento obrazek, nevím od kterého malíře to je, ale to je obrazek Adama, to není obrazek Krista, jo? Já jsem tam špatně okopíroval. Tak podobně jako o jakési super osobě a o starém lidstvu, když mluvil Pavel o starém Adamovi, tak o super osobě a o novém lidstvu, které k němu patří, může Pavel mluvit o Kristu. Teďka vám přečtu několik citací, abych nemluvil jenom já, ale nechal promluvit Pavla samotného. Tak třeba 1. Korintianů 15, 20 až 22. Zakládám si na tom, vlastně ne špatně, takže 1. Korintianům. Tak, avšak Kristus byl zkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. Doslova jako prvotina z těch, kdo zesnuli. Když se obětuje v Bibli prvotina z úrody, tak že máme jako celou úrodu, no a to, co sklidíme první, tak co sklidili první, tak to obětovali Hospodinu. To znamená, ta prvotina je už součástí té úrody. Takže vlastně jako první z nás, jo? Jako my jsme jakási množina, nebo jak bych to řekl, do které Ježíš taky patří, jako první z nás byl zkříšen. Jo? Takže avšak Kristus byl zkříšen jako prvotina z těch, kdo zesnuli. A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i smrt vyvstání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. Čiže to je krásné. Nebo ještě z Římanů vám přečtu, třeba 5.12. Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt. A tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zřešili. No a tady, ale to není to, co jsem třeba tady. A tak jako jediné provinění přineslo odsouzení všem, tak i jediný čin spravedlnosti, nebo čin spravedlnosti jediného člověka doslova, přinesl všem ospravedlnění a život. Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak zase poslušností jednoho jediného mnozí se stanou spravedlivými. A další citace bych mohl uvést. Jo? Že pro nás je jaksi neobvyklé smýšlet tímto způsobem, kterým smýšlí Pavel. Jo? Ale my to můžeme vidět i třeba v moderním umění zobrazené. Kdybyste třeba viděli jste někdo film Sedmá pečeť od Ingmara Bergmana? Jak kdo jste to viděli, že jo? Tak znáte tam tu postavu té smrti, která chodí jako si. Nebo my i máme vlastně třeba v pohádkách, nebo v našich, že jo, v pohádkách taky je vlastně, nebo třeba i ve vtipech, že jo, máme tu smrt personifikovanou jako smrtku, která stojí s kosou a která obchází. Že jo, třeba zazvoní smrt v paneláku, přijde k jedným dveřím, člověk otevře a tam stojí smrtka, říká, odčítání lidu. Takže tak jako si představujeme smrt jako osobu, tak si můžeme představit i život jako osobu. Jako někoho, kdo je silnější. Že tak Pavel myslí tady v těchto kategoriích. Nebo třeba taky, že si taky můžeme představit hřích, třeba, že teďka je ta krize, jo? Já jsem o tom přemýšlel, tak, že ta krize vznikla z hamižnosti prostě některých lidí, kteří prostě do nekonečna se chtěli jaksi obohatit. Že? A teďka vlastně ta krize, ta hamižnost vlastně rozleje po celém světě najednou. Že to je taky takový dobrý obraz toho, jakým způsobem Pavel uvažuje. Pavel hovoří o smrti a hříchu vždy v jednotném čísle. Pokud mluví o jednotlivých hříších, tak to je jenom ve výjimečných a odůvodněných případech, ale pro něho je hehamartia hřích, jo. Hotanatos, smrt. Takže pro Pavla doba od Adama ke Kristu je dobou smrti, dobou neblahou i přes vše dobré, co v ní bylo a o čem Pavel jistě ví. Tento svět je světem smrti pod panstvím velmoci hřích. Ale v něm je právě ten nový Adam, a to je právě to krásné, jo? Takže se podíváme na další. Ještě trošičku prozkoumáme ten hřích. Pavel říká, že hřích je plodem Adamovy neposlušnosti. Jak si ta neposlušnost, to slovo neposlušnost, je pro Adama takovým, je pro Pavla takovým jakýmsi opěrným bodem těch jeho úvah. Pokud tento čin má takové následky, že všichni zemřeli, tak pak nejde o žádnou maličkost. Že jo? Tady je takový prostě směšný obrázek, jak Adam kouše do toho jablka. No to je ale srandovní, že jo? Že si jenom Adam kousil do jablka. Prostě to má daleko větší dosah. Co vlastně ta Adamova neposlušnost způsobila? Člověk přetnul základní vztah tvor stvořitel. Je postižen základní vztah mezi člověkem a Bohem. Člověk jaksi vypadl ze své role stvoření, nechce ji přijmout, zpochybňuje tento základní vztah a vypovídá. Vypovídá vitální spojení, díky kterému žije. Jestliže z toho povíš, tak zemřeš. Prostě tím to neposlušnosti, jako by Adam řekl, já nechci žít. Jo. Vypovídá vztah, díky němuž vůbec existuje a sám sebe přenechává a vydává smrti. Usychá jako list, který padl ze stromu. Jo. Když se tady mluví o pádu, tak to není jenom jakési klopitnutí morální, ale to je pád do skutečné propasti, z které se Adam sám už nedostane nikdy. Hřích je beznadějná existence. Hřích je zotročující moc, která všechny lidi ujařuje a trápí. Že to vypadá docela pesimisticky, že jo, když se to tak vezme. Ale to pořád si přemýšlíme, abychom ukázali potom, co přinesl Kristus do toho. Takže vlastně pořád jak si přemýšlíme o tom, jak je to bez Krista. No a ještě, aby to nebylo jenom tak lehké, tak k tomu přidáme ještě další neblahou mocnost, a to je zákon. Jo? Zákon je moc, který na člověka klade požadavky, a jakože člověk nesplní, tak ho ještě teda udusá ještě níž. Pak ho, jak se patří, vydá do bídy. Ale o tom ještě budeme hovořit. Než se k tomu vrátíme, protože k tomu potřebujeme teďka se vrátit k Pánu Ježíši, tak se vrátíme zpátky k tomu Kristus nový věk. Tak jako s Adamem přichází smrt, zánik, prostě zotročující moc, tak pro Pavla Kristus je tím novým věkem, kde všechno je světlé a dobré a přesahující veškeré představy. Proč? Protože když si představíme hřích a smrt jako osoby, bychom si pomohli, jo? Tak ta jejich moc, moc těchto velmocí, hříchu a smrti, je zlomena. Kde je smrti tvůj osten, řekne Pavel, jo? To je to rozhodující. To vydává tak jasné světlo, že všechno předchozí je v temnotě. Všechno spojené s věkem Adamovým, viděno v tomto světle, může spočívat jen v hluboké temnotě. A co víc, paralelu Adam a Kristus nesmíme chápat tak, že Kristus znovu jaksi vydobil člověku to, co Adam ztratil, nějaký rajský stav, to ne, ale vydobil mu něco, co je mnohem větší a co daleko předčí výchozí Adamovo postavení. Nikoli restaurace, ale dalekosáhlé překonání. Pro lidstvo v Kristu začala nová, definitivní budoucnost a to, co pro ně Kristus dobil, se zásadně nestratí. Čo Pavel tuto převahu vyjadřuje tak, že proti sobě staví nerovné dvojice. Já vám přečtu kousek jeho textu, je to z Římanů 5.15. Abyste to měl číst řecky totiž. Z milostí tomu však není tak jako s proviněním. Proviněním toho jediného, totiž Adama, mnozí propadli smrti. Oč spíše zahrnula mnohé Boží milost, milost darovaná v jediném člověku Ježíši Kristu. A zdarem milosti tomu není jako z následky toho, že jeden zřešil. Soud nad jedním proviněním vedl k odsouzení. Kdežto milost po mnohých proviněních vede k ospravedlnění. Jestliže proviněním Adamovi smrt se zmocnila vlády skrze jednoho člověka, tím spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a darované spravedlnosti, budou vládnout v životě věčném skrze jednoho jediného Ježíše Krista. Pavel tam hodně hraje, že to provinění se řecky řekne paraptoma, milost se řekne charisma, ospravedlnění se řekne dikaioma a v řečtině všechna tady, to jsou vlastně neutra, to jsou vlastně slova středního rodu, odvozená od sloves a když někdo končí na to má, odvozená od toho slovesa, tak ta slova vyjadřují skutečnosti, které jsou intenzivní. Že třeba sice paraptoma bylo něco, co člověk vykonal jako následek prostě toho přestoupení, ale dikaioma je to, v čem se člověk nachází díky tomu ospravedlnění, nebo charisma, člověk se nachází díky té milosti, je prostě, jak bych to vysvětlil, prostě slova končící na ma v řečtině jsou slova intenzivní. Nejsou to jenom popisy, jo. Tak a teď půjdeme dál. Jaký poměr má Ježíš z Nazareta ke starému věku? Že musíme mít na mysli, že Pavel se nikdy s Ježíšem z Nazareta nesetkal. Když říkáme Ježíš z Nazareta, tak tím myslíme historického Ježíše, kterého Pavel určitě neznal. Pavel znal na cestě do Damašku poznal teprve zkříšeného Pána, tedy zkříšeného Krista. Pavel skoro nikdy nemluví, třeba že evangelium musel znát, že jo, musel znát to kázání, to co my známe z evangelia. Je zajímavé, že Pavel nikdy nemluví o historickém Ježíšovi. Nebo lépe řečeno, nikdy nepíše o něm. Třeba že jeho kázání muselo obsahovat to, co se říká v evangeliu. Pavel nikdy nepíše to, co se říká v evangeliu, přičemž ty Pavlovy listy jsou napsány mezi lety 50 až 60 a první evangelium bylo napsáno až v roce 70, až tedy dávno po Pavlově smrti. Jo. Tak Pavel evangelia, které máme my dneska, je neznal. To ještě neexistoval. Ale znal určitě to, co se v evangelích popisuje. To musel znát, ale on o tom nikdy nepíše. A takže vlastně, co píše o Ježíšovi z Nazareta? To je pro nás důležité, to je v listu Galaťanům, Galaťany 4.4. Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak, abychom byli přijati za syny. Tak, teď se trošku u toho zastavíme. Tady vidíme takovou formulaci, kdy Ježíš patří do starého věku ještě. Jo? Jmenuje dva pro jeho myšlení rozhodující faktory, týkající se celé Ježíšovy existence. A sice, jak si nezabývá se jednotlivost Ježíšova života, ale říká tady, že Ježíš se narodil z ženy a že byl podroben zákonu. A smysl tohoto podrobení, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobení. Tady máme, jak si na mysli, to staré lidstvo před jeho příchodem. Ježíš tedy byl podroben zákonu kvůli nám. Co to znamená být podroben zákonu kvůli nám? To znamená jinými slovy říct, že Pavlův obraz o Ježíšovi je ten, který žil pro druhé. I kvůli nám, i zákon se podrobil pro nás, kvůli nám. Jo? Tedy všechno, co Ježíš dělá, dělá pro druhé. Od prvního okamžiku až do posledního dechu. Pavel nepřináší o Ježíšově životě a kázání téměř nic, a přesto to musel vědět. Nemluví třeba o Božím království a tak dále. Ale pojímá Kristův život nebo Ježíšův život jako život pro druhé. A tím vlastně o něm říká všechno. No a teď se podíváme, co to znamená, že Ježíš byl podroben zákon. Ježíš má zákon. Tak teď se vrátíme k tomu, jak jsem vám říkal, že se ještě budeme muset vrátit k tomu zákonu, že vlastně zákon celou tu situaci člověka před příchodem Ježíšovým ještě zhoršil. To Pavel právě taky řeší v listě Galaťanům, že byl, zákon byl pedagogem, pedagogus před příchodem Krista. Jednak se říká, že zákon, nebo takto, Ježíš podroben zákonu je pro Pavla něco negativního. Čo, nezajímá ho v čem, v jakých situacích, tak jak to známe v evangeliích. Že ho v evangeliích známe, jak prostě Ježíš napadá ty zákony o sobotě nebo postu. Nebo, že ho to známe z evangelií. Ale jak si Pavel myslí globálně na neblahou moc, která de facto působí zkázu člověka. Sice ve své podstatě je zákon svatý, se říká Římanům 7.12. Vždyť přece pochází od Boha a je dán k životu Božímu lidu. Jenomže problém je, že v té dějinné situaci, ve které zákon působí, tak zákon vlastně se zvrhává v něco, co je naopak ke škodě lidu. V celkové situaci ovládané moci hříchu nemohl zákon dosáhnout splnění svého původního úmyslu, a sice vést k životu a spravedlnosti. Naopak zvrhl se ve svůj pravý opak. Moc hříchu podnítil, vybídl a zaktivizoval, takže její následky se staly ještě horšími, než byly v době bez zákona, tedy do Mojžíše. co bylo určeno na podporu zákonu života, stalo se smrtící moci. Že Pavel to rozvíjí v několika textech, já bych je mohl přečíst třeba Galaťanům nebo Římanům, ale napadl mě takový okamžik, že když třeba dáme na dálnici 130, tak prostě vždycky se najdou lidi, kteří budou jezdit prostě aspoň 140. Ale kdyby třeba... Že ten zákon, silniční zákon je proto, aby byl provoz bezpečný. No ale někdy se zvrhává vlastně v něco, co je jeho pravý opak, že vlastně ten zákon třeba nebezpečný. Právě proto zlo, které je v člověku. Že vlastně člověk jaksi potřebuje ten zákon přestoupit. Možná kdyby ten zákon vůbec žádný nebyl, že to je možná absurdní teďka tady tento příklad, jo? Ale já vám přečtu třeba kousek listu Galaťanů. Galaťanů 2:16 až 13. Na to bylo moc dlouhé. Tak vám přečtu kousek listu Římanů. Nebo já vám řeknu příběh. Nebo ne, já vám řeknu jeden příběh od Antonyho Demela, jo. Možná tam to je na tom vidět, co asi Pavel myslí, jo. Tak prostě byl, já nevím, jestli jsem vám ho už ale neříkal. Prostě Antony Demelo, či ten jezuita indický, tak on jedné své knižce se dočetl, prostě jak říká, že byl klášter a v tom klášteře vychovovali sirotky, které ti sirotci nikdy neopustili zdi toho kláštera. Prostě jim je tam dali jako odložené děti, jako prostě malinká nemluvňátka a nikdy se nedostali za zdi toho kláštera. A byli to sami kluci. No a jednou ti kluci, jak už byli prostě takový větší děti, tak je ten jeden z nich vzal na procházku po břehu moře. A jak tak šli po tom břehu moře, tak ten mnich prostě už byl starý, tak byl unavený, tak se tam jako lehnul do toho písku a usnul. Mezi tím, co spal, tak přišla na ten břeh moře prostitutka. A přišla za těma klukama. A ti kluci se jí ptají, ty jsi kdo? A ona říká, já jsem prostitutka. No co ty vlastně děláš? A ona říká, no já tančím. A kluci, tak budeme tančit. A tak prostě tančili s tou prostitutkou, tam v kolečku tam nějak dováděli. Teď se probudil ten mnich a zjistil, že s těma klukama tančí prostitutka. Tak prostitutku seřval a vyhnali pryč. A mnich, a Antony Demlo to komentuje, a v tom okamžiku okradl ty kluky o jejich nevinnost. Tak něco prostě podobného, jo? Tak. No. Pojedeme dál v tom Pavlovi. Takže rozhodujícím faktorem pro, jak si zvrat té intence toho zákona je moc hříchu. Kdyby jí byla zlomena páteř, mohl by zákon znovu plnit svůj původní smysl, úmysl a bezkřivost. Takže my se ptáme, jak to tady bylo s tím Ježíšovým podrobením se zákonu. Že Pavel nikdy neříká, že by byl Ježíš zapleten do zákona a do přikázání a jako ostatní lidé pod ním uvězněn. Neříká, že Ježíš zhřešil, ale říká, o Ježíšovi hovoří jako o tom, který nikdy nepoznal hřích. 2 Korintianům 5:21. Co vlastně znamenají ta slova Ježíš podrobený zákon? Ježíš musí zakusit sám na sobě, jaké účinky takový život pod mocí zákona má. Je to život pod přísným dozorcem, utrápený a nesvobodný. Přečtu vám Galaťanům 3, 23 až 25. Dokud nepřišla víra, byli jsme zajatci, které zákon střežil pro chvíli, kdy víra měla být zjevena. Zákon byl tedy naším dozorcem až do příchodu Kristova, až do ospravedlnění víry. Když však přišla víra, nemáme již nad sebou dozorce. To je strašně silná věta. A myslím si, že i křesťané jako moc nechápem, jo? Že jich hledám. Jo? Že Pavel byl strašně svobodný člověk. Jo? No, Pavel tento účinek zákona nazývá hrozným výrazem kletba. To se vám už říkal při té první přednášce, je to zase z listu Galaťanům, když jsme se s Pavlem seznamovali poprvé, tak Pavel tady říká, ti však, kteří spoléhají na skutky zákona, jsou pod kletbou, neboť stojí psáno, proklet je každý, kdo nezůstává věren všemu, důraz je na všemu, co je psáno v zákoně a nečiní to. Protože nikdo není schopen zůstat věren všem. Vždycky zůstane, a já jsem takový, já si to neplním, a mě Pán Bůh, já se ho bojím, jo. Mě Pán Bůh nemá rád. A Pavel říká, je jasné, že nikdo není před Bohem ospravedlněn na základě zákona, nebo čteme, spravedlivý bude žít z víry. Zákon však nevychází z víry, nebož praví, kdo bude tyto věci činit. Získá tím život. No a pokračuje dál. Ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe, nebo je psáno prokletě každý, kdo visí na dřevě. Doslova v řečtině, Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že se pro nás stal prokletím. Hyperhemon kataras, přečtu, abych si nevymýšlel. To je tak jako měkce přeloženo tady v té češtině, protože v řečtině je to hrozně silné. Christos hemas exegorazen, Christus nás vykoupil, ektes kataras tu nomu, z prokletí zákona, genomenos hyperhemon katar. Stav se pro nás prokletí. Co to znamená? To je v tom ztratil. Takže Pavel, ten účinek být podrobený zákonu nazývá strašlivým výrazem kletba. Život pod zákonem je prokletá existence jako existence Sisyfova. Člověk nikdy nedokáže zákon naplnit, jak být naplněn má, a proto neustále okouší jeho rub, totiž hrozbu trestem. Odsouzení k trestu, trest sám. Tady není únik. Tak do této existence je poslán Syn Boží. Nezhřešil, ale okusil účinky hříchu na svém těle. Byla na něj vložena kletba takového neblahého života a on ji nesl a doslova stál se touto kletbou. To sám si musel si promeditovat, co to vlastně znamená. Jo? Když si představíte veškerý svůj strach z toho, že vás Bůh nemá rád, pokud někdo tady takový je, to všechno, co jak si stojí mezi mnou a Bohem, tak si to zkuste představit, že to Kristus přesně toto zakoušel jak si ten náš strach. Ale úplně až tak jako koncentrovaně. Až tak, že se kletbou stal. Ježíš umírá smrti hanby a znemuctění, proto, že ji vzal na sebe dobrovolně za všechny uvězněné v takovéto existenci. Byla to taková tíže, že Pavel sahá k šokujícímu výroku, stal se pro nás prokletím. Byl zcela absorbován a prosáknut touto kletbou, a jelikož to činí pro nás, jsme nyní od této kletby svobodní. To Pavel rozumí svobodou, ke které jsme byli povoláni, jak to říká Galaťanům 5. kapitola. To je ta svoboda, ke které vás osvobodil Kristus. Neblaha moc zákona na nás již nemůže, neboť prokletí je z naší existence sňato. Že jo, to je prostě něco, co... pro mě je to tak silné, prostě tak těžké jako toto prožívat. Jo, že já jako když třeba vystupuju před lidma, tak já prostě tady o tom nějak pořád tak jakoby mluvím. Jakoby přijde, že to mám pořád takový podtextu. A že to prostě jako je třeba pro někoho těžké slyšet, protože je to tak jako šokující, že na to prostě není vůbec zvyklý. Jo, že člověk nemusí žít ze strachu před Bohem a nemusí žít prostě z toho, z této kletby zákonu prostě. Tak a půjdeme, ještě tam byly dvě věci, Ježíš a zákon a Ježíš a hřích. Pavel říká ve druhém listě Korinťanům 5.21, že Bůh Ježíše učinil hříchem. Další ta velmoc, jo? Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám učinil hříchem, abychom v něm byli učiněni spravedlnosti Boží. Stát se prokletím, být učiněn hříchem pro nás, který byl hříchem zcela prostoupen a otráven, takže na to umřel a hřích ho usmrtil. Že jo, Bůh říká Adamovi, jestliže pojíš, tak zemřeš. Že skrze hřích vešla smrt u Adama. A u nového Adama skrze hřích, který ale hřích nepoznal, vešel život. Ježíšovo odsouzení a poprava byly zaviněny hříšným děním, ale Pavel v tom vidí víc než justiční vraždu, pro něj se celá moc hřích koncentrovala a ještě jedno vyzuřila, než sama dostala smrtelný úděl a spolu umřela ve smrti Ježíšově. Proto jsme osvobozeni od otroctví pod touto mocí smrti. No. Poslední otázka. Potřeboval Bůh tu Ježíšovu oběť? Z Pavlova pohledu určitě ne. Podíváme se na tuto věc ve dvojím ohledu. A sice z ohledu Božím hněvu. Přečtu Římanům 1.18. Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří jsou v nepravosti, potlačují pravdu. Může se Bůh hněvat, jakoby ve smyslu může Bůh mít emoce hněvu. Evangelisté, třeba Matoš, si dává záležet na tom, aby jak si všechny Ježíšovy emoce retušoval, když je srovnáme s Markovým evangeliem. Může se hněv třeba nějak mstít, teda Bůh nějak mstít? Ne, Boží hněv se zjevuje proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí. A Boží hněv v tomto smyslu je soud. Den soudu se nazývá den hněv. Jo? Jak si vědomí soudu dává lidskému chtění a konání odpovědnost a závaznost. Boží hněv není u Pavla emocí, nýbrž manifestací. Bůh nemůže proti synovi obrátit žádný afekt, žádnou emoci. A život pod mocí hříchu stojí pod Božím soudem. Tento soud se skutečně děje v Ježíšově smrti na synovi. Bůh v této smrti odsoudil hřích a naše hříchy a usmrtil je. Nikdy nesmíme říct, že Bůh odsoudil svého syna, nebo Bůh dokonce chtěl jeho smrt. To tady nemám, ale ještě mě napadá jedna taková citace krásná, která mě oslovila, když jsem se modlil teďka nedávno breviář, z listu Kolosanů, kdy, tím si to teďka najdu tady, vymazal Ježíš, jo? Nebo když jste ještě byli mrtví ve svých vinách a duchovně neobřezání, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám a zcela jej zrušil tím, že jej přibíl na kříž. Prostě jako kdybychom měli jakýsi dluh někde, jo, že představte si, že prostě všechno se vám zapisuje někde a co uděláme špatného, co komu dlužíme, pak by přišel někdo a řekl, dej to sem prostě. A vyhodil to pryč a prostě to není. Takže to přibyl na kříž. A pak jsem chtěl říct, jedno se říká, že syn sám a dobrovolně se stal prokletím, a po druhé se říká, že byl učiněn hříchem. Tedy zasahem Božím byl učiněn hříchem. Že Pavel, jak si podle své zvyklosti, jednou vidí událost pozice Boží, jak by se jednalo o Boží věc, jindy tutéž událost připisuje zcela a naprosto i Božímu synu, jako výsledek jeho vlastního rozhodnutí. Že zřetelné je to tam, kde se mluví o lásce Boží, anebo o lásce synově. Pavel třeba jednou řekne, byl zkříšen z mrtvých, anebo taky řekne, vstál z mrtvých. Že Pavel jaksi svobodně, jaksi nerozlišuje mezi těmito dvěma skutečnostma. Pavlovi evidentně nejde o to, zda mluví o Bohu nebo o synu, protože téměř bezstarostně zaměňuje. Smysl události, že Ježíš se stal prokletím, nebo smysl události je, Ježíš se stal prokletím, aby nás vykoupil, Bůh učinil Ježíše hříchem, abychom my se stali spravedlností Boží. A to vede ještě daleko hlubší rovině, to k tomu nejdůležitějšímu. Pavel nachází smysl v Ježíšově životě a v Ježíšově umírání jako umírání za druhé. Kristus zemřel pro nás a pro naše hříchy. V tom za naše hříchy nejde o obchod, nejde o vyrovnání, ale jde o Ježíšovo osobní dění. Jde o výraz jeho lásky. To ono za není, že on musí někomu za něco platit, ale je to výrazem pro jeho vstup na místo ostatních, je to výrazem pro jeho nabídku, pro jeho svobodný dar sebe sama pro nás, pro děj lásky. A to působí jednak Otcova Boží láska na jedné straně, na druhé straně právě tak hovoří o Kristově lásce jako o jeho vlastním svobodném činu. Celý Ježíšův život uvádí do pohybu a dává mu směr jediná síla, láska. Ona je současně principem jeho života a určuje jeho existenci jako život pro druhé. To Pavel hluboce poznal a vyslovil ve svých místech. No, příště budeme pokračovat dál. Ta příští přednáška se bude jmenovat Bůh na kůlu hanby. Protože se budeme ptát, jak si půjdeme dál jakoby do toho, proč zrovna tak. Takže mějte se hezky a dobrou.